Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махмеджанқызы. Қазақстан банктерінен ипотекаға несие алған адамдар банкпен заңсыз келісім шарттарға қол қойғанын алға тартып отыр. Олар келісім шарттарда орын алған заңсыздықтар туралы тек заңгерлер көмегіне жүгінген уақытта білгендерін айтады. Олардың айтуынша, банктер қарызды қайтаруда ешқандай жеңілдіктер жасамай отыр және ипотекаға несие алған адамдардың құқығын қорғау мақсатында құрылған ұйымдарда ешқандай көмек көрсете алмауда. Ал банк қызметкерлері болса, ипотекалық несие алған адам банкпен арадағы келісім шартты қайта қарастыруына мүмкіндік бар екенін алға тартты. Ипотекаға несие алған адамдардың бірі Гүлнара Сербутаева қарызын уақытында қайтара алмауы себебінен несиенің өсімақысы қанша болғаны жайлы банк қызметкерлері хабардар етіп, хат жіберіп тұратынын айтады. Оның айтуынша, қарызын қайтаруды кейінге қалдыруын немесе оның мөлшерін төмендетуін сұрап, банкке барғанымен бір келісімге келе алмаған. Ол амалсыздан ипотекаға несие алған адамдардың құқығын қорғайтын ұйымдарға барғанымен ешқандай көмек көрсете алмады дейді. Сонымен қатар Гүлнара Сербутаева банк тарапынан тек үйін қайта бағалауды ұсынып отырғанын жеткізді.
Біз 2007 жылы айында алдық кредитті. Жағдайымызды жақсарту үшін банктер кредит беріп жатқаннан кейін сол үшін алған болатынбыз. Малы бизнесімізді дамытайық. Кредитті бізге тек доллармен берді. Бізге теңгемен кредит бермей қойды. Сіздер 10 жылға алып отырсыздар. Сондықтан жылы көп, крупный сумма сіздерге теңгемен берілмейді. Доллармен ғана аласыздар. 98 мыңға договорға отырдық, ал біз қолымызға 96 мың доллар алдық. Содан кейін біз 3 жыл төлеп отырдық. Біз просрочки, біз пени, бір күн кешікпей, ішпей жемей апарып төлеп отырдық енді алғаннан кейін. Ал кейіннен біз жаңағы рефинансирование, жаңағы пайыздық несін түсіруге кешкісін телевизорда айтып жатқаннан кейін сосын жаңа бардық. Біз енді может кішкене пайызымызды азайтып бересіздер ме деп. Оған да келіспеді бұлар. Күйімнің денсаулығына байланысты оның кешкісін давлениесі көтеріліп, жүрегі ауырып сөйте берді. Бұл больницаға жатайын десе не оған көнбейді. Біз кішкене бізге не берсеңіздер деп. Одан кейін дағдарыс басталды. Біз банкке бір жылдай болып қалатын жар төлей алмай отырғанымызға. Енді біздің жағдайымызға қарай кішкене азайтып тұрып беріңіздер десек, не оған көнбейді олар. Бұл жағдаймен жаңағы ойыншыға да бардық. 2010 жылдың майында бардық, содан ноябрьге дейін соларда жүрдік. Олардан ешқандай көмек болған жоқ.
Ал Людмила Ершова есімді ипотекаға несие алушы банк қызметкерлеріне дағдарыс кезеңінде қарызын қайтару үшін қандай да бір жеңілдік беруін сұрап барғанда, олар адамның намысына тиетін сөздер айтып, қарызды уақытында қайтаруды талап еткен.
Когда брала кредит, у меня была работа.
Мен несие алған кезде жұмысым бар болатын, жалақым да жоғары еді. Біріншісінде 3 миллион, екіншісінде 2 миллион 307 мың теңге алдым. 2006 жылы алған несиені 2008 жылдың сәуір айына дейін төлеп келдім. Жұмысым болған кезде айына 97 мың теңгеден төлеп тұрдым. Кейін мен ақшаны мүлдем басқа келісім шартқа сәйкес төлеп келгенімді білдім. Ал банк болса, 2008 жылдың қазан айында менің үйімді 1 миллион 347 мың теңгеге сатылымға шығарған. Үйді сатылымға шығарған уақытта негізгі қарызы 260 мың теңге, 416 мың банктің сыйақысы, ал қалған сома төле алмаған уақыттағы өсімақы деп көрсетілген. Ал банк қызметкерлері бір келісім шарт бойынша екі несие алғансың деп отыр. Банктің өзі осындай заңсыздықтарға барып отыр. Ал банк менеджерлері тез арада басқа келісім шартқа қол қой дейді. Тіпті адамша сөйлеспейді. Мен оларға тек сот арқылы ғана бұл мәселені шешетінімізді айттым. Мен барлық қоғамдық ұйымдарға барғанмен ешқайсы менің мәселемді шешіп берген жоқ. Біз аштық жарияладық та, алайда ол да мәселемізді шешкен жоқ. Біз барлығы 4 күн аштық жарияласақ та банктер ешқандай көмек берген жоқ. Банктер негізгі қарызды ғана емес, толықтай төлейсіңдер деп отыр.
Несие алушылар көптеген қоғамдық ұйымдар көмектесе алмағандықтан енді әліппе аналар құқығын қорғау қоғамдық бірлестігіне мүшелікке өткендерін айтты. Олар аталған бірлестіктің заңгерлері заңсыз келісім шарттарға қол қойғанын анықтады дейді. Ал бірлестік төрайымы Шолпан Ризабекова келісім шартта орын алған заңсыздықтарды анықтаған соң қаржы полициясына арыз түсіргенін жеткізді.
Ең бірінші мен қалалық прокуратураға арыз жаздым. Біз олардан жауап алдық. Қаржы полициясына да арыз түсірдік. Өйткені солар бақылау жасауы тиіс болатын. Заңда көрсетілгенде екі жақ, яғни несие беруші мен несие алушы өзара келісімге келуге болатыны жазылғанымен банк ондай қадамдарға барған емес. Банк соған қарамастан ипотекалық несие алушылардың оның біріне заңға сәйкес құлақтандыру жібермеген. Ол тапсырыс хат әділет министрлігінде тіркелу қажет болатын. Ондай талаптардың бірі орындалмаған. Бірақ банк қызметкерлері бірден үйді босатуын талап етіп келеді. Мұның барлығы адамға психологиялық қысым болып табылады. Сондықтан азаматтардың құқығының бұзылуына жол бермеуіміз қажет.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында ипотекаға несие алған адамдардың банк қарызын қайтаруда кездесіп отырған қиындықтары жайлы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Гүлнар Боранбаева 2006 жылы Цесна банктен 170 мың доллар алғанымен оның жартысына жуығын қайтарғанын айта келе, қазір әлеуметтік жағдайының нашарлығынан қарызын төлей алмай отырғанын айтады. Оның айтуынша, банк ешқандай жеңілдіктер бермегендіктен ашаршылық жариялап, көшеде наразылық шараларын өткізгенімен ешқандай нәтиже бермегенін алға тартты. Ол ашаршылық жариялау салдарынан денсаулығы сыр беріп ауруханаға түскенде дәрігерлер дұрыс көмек көрсетпегенін айтты.
Мен екінші күні менде хронический фелонефрит 19 жыл мен ауырам бұл аурумен. Сонда да болмай мен түстім, басымды өлімге тігіп. Өйткені банк маған коллекторский компаниясы сен өл дейді, сен арам тамақсың, сен бізден ақша алып отырып, қалай сен сол ақшаны бермейсің, қалай жер бетің басып жүрсің деген ауыр-ауыр сөздер айтты. Әрине, намысым тиді, намыстандым, алғаным рас, төлеймін деп бардым, үйді тартып алам. Не істеймін? Ешкіммен келіспесем, ағайын туысыма да айтпастан, үлкен қызыма ғана айттым да, 17 жастағы. Мен кеттім, басымды өлімге тігіп. Екінші күні мені өте тяжелый жағдайда реанимацияға алып кетті. Мен есімді білмей жаттым. Бір жеті дегенде әзер тұрдым орнымнан, ақылы бөлімге алып барды. Өйткені сол кезде халық жауы сияқты, аурухананың бірде дәрігері маған қарамайды. Мені жек көреді, мені скорымен алып барса да. Сен неге үкіметке қарсы шығасың, банкке қарсы шығасың? Мен шыққан жоқ, мен бәріне көніп отырмын. Тек айына маған 60 мыңнан беріңіздерші төлейін деп. Осы кепілдікке үйді залаққа қойып алған үйімді тартып алатын болғаннан кейін үш баламен қайта барамын. Ауру күйеуім бар. Көмек болған жоқ. Өзім әйтеуір ағайын туысым естіп, ақшасын төлеп мені больницадан шығарып алды.
Сонымен қатар Гүлнар Боранбаева коллекторлық компаниядан үйіне күнде қоңырау шалып, ата-анасын сотқа беретінін айтып, балаларын күнде қорқытатынын айтады.
Кішкентай 10 жастағы баламды машина қағып кетті. Тағы да жол апатына түсті. Сол кезде банк тағы да мен үйден шығармақ болды. Мен жылап айттым, міне баламды неге күнде телефонға звондайды үйге. Коллекторский компания, Цесна банктың. Арнау деген жігіті бар, Арман деген жігіті бар, Мақсат деген жігіті бар. Балаларымды қорқытады. Не дейді? Шешеңді соттаймыз, әкеңді соттаймыз. Сендер далада қаласыңдар, біз сендерді жетімдер үйіне өткіземіз. Бала қорқады, есіл дерті біреу келе жатса өзіне қарсы қорқады. Балам пешеходта кетіп барған жерінен машинаның астына. Есіл дұрыс па баланың? Ішкенірін жегені желім апатына түсіп қалды. Сөйтіп басым дау болып жүрген кезде тағы да банк шақырды. Айтты, мен бермеймін, мен бермеймін үйді. Беретін болсам өліп бірақ беремін. Онсыз мен бере алмаймын. Әлемде дағдарыс болып жатыр. Түсінсеңіздерші, сіздер Қазақстанның үкіметтің заңына бағынсаңыздаршы, ешқандай жоқ қой. Бірақ үй басында басқа ештеңкем жоқ. Бәрін вознаграждение ұстаған, сонымен жоқ, мен сонымен сотта. Алмалы аудандық договор бойынша сонда болды сот. Сот менің бәрін емді тыңдады, жағдайым бәрін, қағазым бәрін көрді, менен пеньян аламын деді. Сонда менің банкке төлеген 61 мың долларымнан түк жоқ. Бәрі шығып кеткенде мен 22 мен 350 мың теңге алсам, олар мені 29 миллион қылып тастаған. Сондағысы менікі пеньян мен неустойка. Бұл не деген сұмдық? Аудандық сот маған алып тастады, 5 миллион теңгені алды да, орнына 50 мың теңге қып жасап берді. Осыны төлейсіз. Қайтадан мені 10 күннің ішінде қалалық сотқа апелляцияға беріп отыр банк. Жоқ, сен бізге бәрін төлеп бересің.
Әліпби аналар құқығын қорғау қоғамдық бірлестігінің төрайымы Шолпан Резабекова мемлекет бірінші кезекте ипотекаға несие алған адамдардың мәселесін шешу керек дейді. Оның айтуынша, көптеген аналар жалғыз баспанасынан айырылып қалмау үшін барлық қадамдарға баратынын айтты. Сонымен қатар ол, несие алғандардың құқығы банк қызметкерлері тарапынан жиі бұзылатынын жеткізді.
Қазіргі қоғамның даму барысында біздің мемлекеттің әрбір салаларында шешілетін ең бірінші мына несиелік саясаты. Енді сол 2006 жылдардағы 2007 жылдардағы алынып отырған несиелік саясаттардың ең түпкі негізгі тамырлары бізге қазір жаңбыр болып тиіп отыр. Банктардың өздерінің ішкі саясаттарын ұстамдылық жасап отырып, дұрыс шешпей жатқан шығар деп ойлаймын. Сондықтан шешу үшін қоғамдық бірлестігінің тарапынан сотта, яғни құқық қорғау мекемелерінде біз осы мәселелерді шешуге дайынбыз. Бұл адамдар қайда барды және қандай құқық қорғау мекемелерге бар және қалай шешілмеді? Бүгін ғана мекен қойып отырған бұл сауалдары жоқ, бірнеше жылдар мекен. Яғни барған жерлерде дұрыс жауаптарын алып, бұл жауаптарына сай қандай іс-шаралар жасалып отырды біздің мемлекеттің тарапынан. Сондықтан қазіргі уақытта банктардың үстемдігін жасап отырып, осы сұрақты шешуге олар мәжбүр болатын шығар деп. Несиенің келісім шартты дұрыс жасамау. Екіншіден, міндетті түрде келісім шартты жасап отқанда банкпенен несие алушының арасында құқықтық негіздемелері болады. Әрбір баптарына сай ол міндетті түрде түсіндірілу керек болады. Несие алушы сол уақытында ол білмеген өзінің құқықтық негіздемелерін. Сол білмей отырып, қазіргі осындай уақыттарда қазінде банктің заңсыз жасап отырған іс-әрекеттеріне біраз кішкене көз тастап отыр. Осындай жағдайға біз қазіргі уақыттарда біздің құқықтық мемлекетіміздің даму барысында, яғни дамып, демократиялық негіздемелер туындап отырғанда неге біздер жасаймыз? Кейбір топтарда, қоғамдық бірлестіктерде заңсыздыққа ұшырап жатыр. Ол неге? Ол біріншіден жаңағы далаға барып, шеруенге шығу, заңсыз шеруенге шығу, басқадай бір заңсыз әңгімелерді жүргізу және ол заңсыз орындалу мақсатында қолданып отырған іс-шаралар деп ойлаймын мен қазіргі уақытта.
Альянс Банк акционерлік қоғамының баспасөз қызметінің бас менеджері Жазира Кәкітаева келісім шарттағы барлық заңдылықтар сақталатынын айта келе, ипотекалық несие алушыларға алған сомасына қарай жеңілдіктер берілетінін жеткізді.
Альянс Банкі 2011 жылдың 4 наурыз күнінен бастап қамтамасыз етуші ретінде жылжымайтын мүлік түсетін қарыздарды қайта құрылымдау мүмкіндігін қарастырады. Яғни Альянс Банкі қарыз алушыларға көмек көрсету бағдарламасын іске қосты. Бұл бағдарлама бойынша қайта құрылымдаудың төмендегідей шарттары бар: сыйақы мөлшерлемесін төмендету, қарыз мерзімін ұзарту, 15 айға жеңілдік кезеңін ұсыну, жеңілдікті кезең уақытында кесте бойынша тек қана негізгі қарызды төлеу мүмкіндігін беру, есептелген және төленбеген өсімпұлды жою, шотты жүргізгені үшін мерзімі өткен және төленбеген комиссияны алып тастау. Жоғарыда айтылған мәліметтерге байланысты, егер де қарызыңызды қайта құрылымдау мүмкіндігін қарастырғыңыз келсе, кез келген банк филиалына клиенттің хабарласуына болады. Егер де қарызын өте алмаған банк клиенті болса, онда қарызын өтемеген 60 күннен кейін оған құлақтандыру жіберіледі. Ол кісінің қарызы мүлікпен қамтамасыз етілген болса, онда бұл құлақтандыру Әділет министрлігінде тіркеледі. Ал егер де мүлікпен қамтамасыз етілмеген болса, оның Әділет министрлігінде тіркелуі шарт емес.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында ипотекаға несие алған адамдардың банк қарызын қайтаруда кездесіп отырған қиындықтары жайлы дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.